осы біз қайда барамыз, өткенді естен шығарып, болашақты ойламай қадам басудамыз. Өзімізді ғана мықты санап, әлсіздерді жанымызға жуытпаймыз. Бұрында адам хайуаннан қорықса, қазір хайуан бізден қорқатын болған. Сонда адамның екі аяқты қасқырға айналғаныма шыдамдылық жоқ қазіргі жастарда. Жын шайтан билеп тұр көз алдымызда, сол биде жастар қайталайтын болған қара. Мешітке баратын осы уақытта жастар бар ма? Ажал келсе жанымызды алуға, о Алла құтқара көр мені деп жалынамыз. Құтқарса да ризашылық айтуды кейбіреуіміз ұмытамыз. Тек ешқайда да қаша алмайсың, тәніміз қара жерге, жанымыз ұшқанда көкке. Сарт еткізіп бәрін сүреді Алла еске, сарт еткізіп бәрін сүреді Алла еске, сарт еткізіп бәрін сүреді Алла еске. Енді айтшы бауырым, жетімдердің жағдайын қазір ойлайтын қазағым бар ма? Мама деп жылайтын жетімнің дауысы, өмірінде көрмеген анасының елесі, өшпейтін мәңгі жүрегіндегі үміті. Айтшы осындай баланың жағдайын кім түсініпті? Мейлі түсінсе де жоқ жанын орнын баса алмайсың. Жер басып сәбиін тастаған қарындастарымызға шама. Айтыңдаршы бауырларым, баланың не кінәсі бара? Есінде сақта бәрін көріп тұрған бір Алла, бір Алла. Есінде сақта бәрін көріп тұрған бір Алла. Әлемде бар сан түрлі адамдар, сонда біз бармыз мүгедек жандар. Кейбірлер туылғаннан қиын тағдыр, кейбірлеріне пайда болған ауыр сынақ. Жоқ айтар едім бұны қасірет деп, өмір мәнісін сендерден де жақсы түсінген. Сен көрсетсе мықтылығымда төбелеспен, олар өмірдің өзімен күресіп мықты кенін көрсеткен, кенін көрсеткен, кенін көрсеткен. Мүгедек деп айтылған сөз, ол жаралы тәні, бірақ жаны емес. Сау адам ешқашан мүгедекті түсінбес, түсінбес, түсінбес. Жарайды осымен доғарайын, бауырым егер жазсақ біздер күні. Барлар кешкі сауықтар емес, барайықшы мешіттің дәл алдына. Ренжісі бұрысқанша бекер, кешірім сұра бірінші ол түсінер. Мені ешкім түсінбейді де бауырым, қапаланба. Ақылын айтар қасында анам барда, бөлініп бәріміз ұрумен жүзге. Осыны қазағым доғарайықшы, болайықшы бірге. Бейбітшілген жақсы келісім, оған сен келіссен. Егерде маған сенсен әрбір сөзіме, он жағында мәз болып бірге тыңдап отыр періште. Он жағында мәз болып бірге тыңдап отыр періште. Он жағында мәз болып бірге тыңдап отыр періште.